φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Της λησμονιάς το άσπρο. Απόψε που δεν με γελάς με τα καμωμάτα, μήτε με το χλωμό και θλιβερό φεγγαρί. Απόψε όλα τα σκέπασε τα σπρό μαυρού.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς που παρουσιάζει και επιμελείται ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Αποστολάκης. Αποστολόπουλος. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε λοιπόν στο Ντουμπάι. Είναι ένα από τα 7 Εμιράτα και θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το Ντουμπάι, το οποίο ξεκίνησε ταπεινά, θα λέγαμε αρχικά, και εξελίχθηκε σε μια πόλη σταθμό για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις και έναν δημοφιλή τουριστικό κόμβο. Και βέβαια σήμερα κοσμείται από εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής που εναλλάσσονται με ερήμους, ήρεμες θάλασσες και πανέμορφες παραλίες. Εκεί θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε ένα νέο καλλιτέχνη που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι. Είναι μουσικός, είναι ερμηνευτής, αλλά είναι και ηθοποιός. Νικόλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από το Ντουμπάι. Από το καυτό Ντουμπάι θα έλεγα.
Από το καυτό. Εδώ λένε τις επόμενες μέρες μιλάνε για σαραντάρια. Αλλά τι να πούμε εμείς τα γατάκια για τις δικές σας θερμοκρασίες εκεί πέρα.
Όχι, όχι. Το σαραντάρι είναι... είναι άνοιξη.
Είναι άνοιξη, πραγματικά.
Είναι άνοιξη, αλήθεια να πει. Εντάξει. Εδώ έχουμε πολλές υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά αυτό το διάστημα. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η λεγόμενη κόλαση, έτσι το αποκαλούμε.
Όχο.
Και διαρκεί μέχρι και το Σεπτέμβριο.
Κατάλαβα.
Παρ' όλα αυτά, έχουμε καλό καιρό τους υπόλοιπους 9 μήνες το χρόνο. Δηλαδή, έχουμε καλό καιρό, καλοκαίρι επί της ουσίας, έτσι, όλο το χρόνο.
Πόσους βαθμούς δηλαδή, περίπου, όταν λες καλοκαίρι?
Εννοώ ότι αν μιλάμε για ένα χειμώνα στο Ντουμπάι, μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν μιλάμε για κάτω από 23 βαθμούς.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε γιατί χειμώνα μιλάμε.
Κατάλαβα. Λοιπόν, και από ιδία εμπειρία ως μουσικός, το Ντουμπάι δεν μπορεί να είναι κάτι άξενο, λένε, και άβολο σε έναν Έλληνα. Και αυτό διότι οι γεύσεις, οι συνήθειες, αλλά και οι μουσικές είναι ιδιαίτερα συγγενικές, έτσι δεν είναι, Νικόλα?
Ακριβώς. Το Ντουμπάι ειδικά, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί, δηλαδή κατασκευαστεί, γιατί το λέω με την έννοια της φιλοσοφίας πάνω στην οποία χτίστηκε όλη η πόλη. Είναι ένα σύγχρονο σταυροδρόμι πολιτισμών και πραγματικά θεωρώ ότι αγκαλιάζει τον κάθε ένα από όπου γης και αν έρθει και βρεθεί εδώ πέρα, είτε για λίγο είτε για πολύ. Mm-hmm. Είτε είναι καλλιτέχνης, έτσι. Που, εντάξει, δεν θα έλεγε κανείς ότι το Ντουμπάι χαρακτηρίζεται ως καλλιτεχνική πόλη, ως μια πόλη business πόλη, αποκαλείται, ιδανική για ανθρώπους όπως είναι οι αρχιτέκτονες, οι οικονομολόγοι κλπ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πολύ έφορο έδαφος για τις τέχνες εδώ, γιατί ακριβώς είναι και μια τουριστική πόλη, μια κατεξοχήν τουριστική πόλη, οπότε φιλοξενεί και τις τέχνες, μοιραία, είναι φυσιολογικό, έτσι. Mm-hmm. Ο κάθε ένας τουρίστας θέλει να απολαύσει μουσικές του τόπου του, αλλά και των ντόπιων εδώ. Και οι Άραβες έχουν το δικό τους. Είναι και τη κουλτούρα.
Έτσι ακριβώς. Ξέρεις, Νικόλα, τι έχω παρατηρήσει? Κάποιες φορές μου συμβαίνει κάποιο, όταν κάνω μάλλον κάποιο θέμα, ή πριν, ας πούμε, επισκεφτώ ένα τοπίο, μια μέρα ακριβώς πριν, να περνάω τυχαία από εκείνο το μέρος. Και εδώ τώρα εντελώς τυχαία πάλι, το χθεσινό μου θέμα ήταν τα γενέθλια του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σήμερα έχουμε τον Νικόλα Παπακοσταντίνου εδώ. Και θέλω λοιπόν επί της ευκαιρίας να σε ρωτήσω, Νικόλα, αν πιστεύεις στην τύχη, αν ενστερνίζεσαι αυτό που λένε τύχη, ή ότι η τύχη είναι, όπως λένε μερικοί, απλά η σκηνοθεσία του Θεού.
Ναι, τώρα εντάξει, και η σκηνοθεσία του Θεού να είναι και να μην είναι και να είναι η θεά τύχη από μόνη της. Σε κάθε περίπτωση στη ζωή σου χρειάζεται και λίγο τύχη. Δεν χαρίζεται τίποτα. Όλα είναι προϊόν και αποτέλεσμα δουλειάς προσωπικής, αλλά παρόλα αυτά οι ευτυχείς συγκυρίες και οι εύκολες καταστάσεις μπορεί να σου οδηγήσουν σε ένα βήμα παραπάνω πιο σύντομα. Δεν είναι, δηλαδή, νομίζω είναι πραγματικότητα. Το έχουμε βιώσει όλοι μας λίγο πολύ.
Mm-hmm. Πάμε όμως σιγά σιγά να φτιάχνουμε εδώ το πορτρέτο σου, Νικόλα.
Τώρα βέβαια να προσθέσω ότι με τον Βασίλη, τον Παπακοσταντίνο, έχουμε απλά μια συνωνυμία, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε...
Ναι, δεν έχετε συγγενική σχέση, γιατί και εδώ και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, ο ηχολήτης μου, έλεγε, λέει, μα, έχει λέει κάποια συγγένεια, είναι το πρώτο πράγμα βέβαια που...
Ίσως να σας πω την αλήθεια από κάποιους ανθρώπους της οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας του Παπακοσταντινέων, βασικά των δικών μου, υπάρχει μια μακρινή συγγένεια με τον Θανάση, αλλά δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ και δεν τον γνωρίζουμε. Και αυτό γιατί αυτό είναι από την Κρανιά Ελασσόνας. Εμένα ο πατέρας μου είναι από το Φωτεινό, εκεί στη Δεσκάτη, κοντά ένα χωριό, στα ορεινά της Καλαμπάκας. Οπότε γενικά, ξέρετε, το επίθετο κυκλοφορούσε σε εκείνες τις περιοχές. Αν και το δικό μας επίθετο παλιότερα ήταν διαφορετικό. Εντάξει, άλλαξε μετά.
Κατάλαβα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, Νικόλα, να φτιάχνουμε το πορτρέτο σου εδώ στις μουσικές φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Γεννιέσαι λοιπόν και μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας το είδος με το οποίο ασχολείσαι περισσότερο, αμέσως στο μυαλό μου πάει στις επιρροές από την οικογένειά σου. Λοιπόν, τι ακούγε η οικογένειά σου, Νικόλα, περισσότερο? Τη μουσική.
Η αλήθεια είναι αυτή. Στο σπίτι έπαιζε ελληνικό τραγούδι. Κάθε εποχής και κάθε ρεύματος, δηλαδή δεν είχαμε περιορισμούς σε αυτό, είτε ήταν κάποιο ρεύμα παραδοσιακό, έτσι, γιατί είχαμε έντονο και αυτό το στοιχείο, είτε είχαμε παλιότερο λαϊκό, κάποιο ρεμπέτικο, λαϊκό της εποχής του 90, υπήρχαν αυτά, κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι. Το θέμα είναι ότι νομίζω το μεγάλο κέρδος που είχα είναι ότι ξεχώρισα από νωρίς ποιο είναι το καλό τραγούδι σε κάθε ρεύμα και σε κάθε εποχή. Κάτι που με βοήθησε ιδιαίτερα, και για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχω αναφέρει και σε μια συνέντευξη, ότι πάντοτε πρόσεχα το στίχο. Ο στίχος άνοιγε έναν κόσμο, έχτιζε ένα παραμύθι στο κεφάλι μου. Οπότε με ενδιέφερε πάντα, και η αλήθεια είναι ότι τον αποστήθησα, τον μάθα να παίξω, αν κάτι μου άρεσε, έτσι.
Μάλιστα. Είναι μια πολύ ωραία συνοχή αυτή, να φτιάχνεις πρώτα το στίχο στο κεφάλι σου και μετά τη μουσική.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι στο τραγούδι πρέπει η μουσική να υπηρετεί το στίχο. Mm-hmm. Πρέπει ο στίχος να έχει να πει κάτι. Μοιραία. Δεν έχω σπουδάσει και κλασική μουσική, έτσι. Εκεί είναι ένα άλλο πράγμα.
Τυχείο μονοδία.
Έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Ναι. Εκεί η μουσική έχει τόσο μεγάλη δύναμη που πραγματικά χτίζει κόσμος από μόνη της. Αλλά το τραγούδι, ο στίχος, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και ειδικά για τους Έλληνες, έτσι.
Σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε.
Αυτό γιατί πραγματικά έχουμε αγγίξει πολλά θέματα μέσα από τα τραγούδια μας. Δεν είμαστε μονοδιάστατοι. Νομίζω το ελληνικό τραγούδι, αν κάτι το χαρακτηρίζει, είναι αυτό.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Την παραλογή συρθήκαμε και πάμε όπως μπορούμε. Πορεία μονοδρομή, όδος στενή. Κομμένο βήμα και βαρύ. Με χρόνο πιστωμένο ζούμε. Τα μαύρα τα γυαλιά να τα πετάξεις. Κάρτου και τυφλούς εγωισμού. Γιατί δεν μπόρεσες να δεις την ευτυχία μιας ζωής σ' αγάπη αντισυμφέρον σμιλεμένης. Γιατί δεν μπόρεσες να δεις την ευτυχία μιας ζωής σ' αγάπη αντισυμφέρον σμιλεμένης. Το πικρό που είχε κυλήσει εκείνη τη βραδιά του χωρισμού. Στάγωνα βροχής είχες βαφτίσει. Τότε που πέταξες αυτά που είχαμε ζήσει. Και πίσω κρύφτηκες απ' τα γυαλιά τυφλού. Τα μαύρα τα γυαλιά να τα πετάξεις. Κάρτου και τυφλού σου εγωισμού. Γιατί δεν μπόρεσες να δεις την ευτυχία μια ζωής σ' αγάπη αντισυμφέρον σμιλεμένης. Γιατί δεν μπόρεσες να δεις την ευτυχία μια ζωής σ' αγάπη αντισυμφέρον σμιλεμένης. Να δεις την ευτυχία μια ζωής σ' αγάπη αντισυμφέρον σμιλεμένης. Γιατί δεν μπόρεσες να δεις την ευτυχία μια ζωής σ' αγάπη αντισυμφέρον σμιλεμένης.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε συνδεδεμένοι με το Ντουμπάι και εκεί με τον Νικόλα. Τον Νικόλα, ο οποίος ζει εκεί πέρα και κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Έχω ακούσει λοιπόν, Νικόλα, ότι το pick-up ήταν ένας μόνιμος φίλος σου. Υπήρχε δηλαδή μια ολόκληρη τελετουργία πριν βάλεις και βγάλεις το βινήλιο, αλλά είχες και την προδιάθεση μπροστά σε άλλους να κάνεις ένα show, ας το πούμε έτσι. Σωστές πληροφορίες δεν έχω?
Σωστές. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ήμουνα διαολάκος μικρός και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το... Ναι. Η διαδικασία αυτή δηλαδή, τη τελετουργία, κάθε ναι. απόγευμα. Πραγματικά δηλαδή, αν και τώρα το λέω, ξέρεις, είναι ότι Είναι λες και συνέβαινε αυτό κάθε βράδυ, ειλικρινά για χρόνια, έτσι το έχω στο κεφάλι μου. Έχουμε κάποιες ξέρεις και βιντεοκασέτες, οπότε είναι αναλύοντας το χρόνο όλα αυτά, αν και έχω να τα δω τώρα χρόνια. Τέλος πάντων, ήταν μια τελετουργία, μπήκα στη διαδικασία αυτή από νωρίς. Το θετικό ήταν πάντοτε η μητέρα μου, η οποία με εμψύχωνε σε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί οι γονείς μου δεν έχουν σχέση με τη μουσική.
Θα σε ρωτούσα γι' αυτό πιο κάτω.
Ναι.
Γιατί πάντα σε αυτό.
Δεν έχουν, αλλά.
Σε αυτό το σημείο πάντα ρωτάω, ας πούμε, ένα απόφθεγμα από τον Αντώνιο Πόρτς, γιατί ήταν ένας Αργεντινός φιλόσοφος, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δικό σου δρόμο. Και έτσι θα σε ρωτούσα πώς αντιδρούσε το περιβάλλον σου, δηλαδή και οι γονείς σου, μπροστά στην απόφασή σου εσύ να ασχοληθείς με το τραγούδι.
Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ο πατέρας μου, ως η φωνή της λογικής πάντοτε, ήταν και επειδή και προερχόμενος από έναν άλλο χώρο τελείως, θεωρούσε ότι αυτό δεν θα ήταν εύκολο για μένα και δεν θα μπορούσα να στηριχθώ στα πόδια μου εύκολα και να κάνω πράγματα. Γιατί ακριβώς ο χώρος της μουσικής είναι ένας χώρος που έχει πολλές άλλες παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει. Δεν αρκεί πολλές φορές μόνο το ταλέντο, δυστυχώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό, η μητέρα μου πίστευε πολύ και μου δημιουργούσε αυτό το ευχάριστο και το εύφορο κλίμα εγώ να εκδηλώνω αυτό που είχα στην ψυχή μου. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν κάτι πολύ αστείο που συνέβαινε εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα μου παιδικά χρόνια, αλλά και αργότερα πηγαίνοντας στο σχολείο, δηλαδή από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, δεν υπήρχε ποτέ εκδήλωση να μην είμαι μέσα, να κάνω πράγματα, να τραγουδάω, να λέω ποίηματα, να χορεύω, να είμαι σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή να πρωταγωνιστώ με αυτόν τον τρόπο.
Νικόλα, πάντως η λαϊκή σοφία, λέει των Κινέζων, λέει ότι ξεκινάει από ένα βήμα μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι εγώ θα χαρακτήριζα το ότι εξοικειωνόσουν με αυτή τη συνήθεια να γυρνάς, όπως λες, από το σχολείο, να κλειδώνεσαι στο δωμάτιό σου και να ακούσεις τα τραγούδια, υποδεόμενος πάντα ότι τραγουδάς μπροστά σε κοινό.
Και
κάποια στιγμή πιάνεις τον εαυτό σου, Νικόλα, να λες ότι αυτό εδώ δεν είναι καθόλου τυχαίο και ότι με αυτό θα πορευτώ εγώ στη ζωή μου.
Ναι, εντάξει. Εγώ ήταν, πώς να σας το πω, ήταν σαν μια ανομολόγητη αγάπη όλο αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν το έβλεπες ότι είσαι εκεί, εκεί μιλάς, εκεί λαχταράει και χτυπάει η καρδιά σου, αλλά παρόλα αυτά, λες, έχεις πάντα τις αμφιβολίες σου και σαν άνθρωπος γενικότερα, αλλά και σαν καλλιτέχνης ένα παραπάνω, γιατί καλλιτέχνες πολλές φορές είμαστε. Βάζουμε από μόνοι μας τις κλοποδιές στους εαυτούς μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς δαίμονες στην πορεία μας. Αλλά ναι, το πίστευα, το βλέπω ότι συνέβαινε. Τώρα δεν ήξερα πώς θα το υλοποιήσω, ποτέ δεν ήξερα. Ακόμα και τώρα και σήμερα με ρωτήσει κανείς, δεν ξέρω. Και στο Ντουμπάι η αλήθεια είναι πως ότι βρέθηκα χωρίς να το έχω προγραμματισμένο. Έτσι.
Πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό συγκεκριμένα. Γράφεσαι λοιπόν στο 2 το 2000, στα 9 σου χρόνια, με τη φλογέρα και μετά με τα πηδά στην κιθάρα. Από τα πνευστά δηλαδή στα έγχορδα. Γενικά είσαι τύπος, Νικόλα, που πηδάει από το ένα κλαδί στο άλλο, ακόμα και στη προσωπική σου ζωή, ας πούμε.
Θεωρώ πως είμαι. Ναι, είμαι αέρας, είμαι τρελός. Αν και. Εντάξει, τώρα εκείνη την ηλικία αυτό συνέβη για πρακτικούς λόγους, γιατί ήμουν πολύ μικρός όμως. Δηλαδή δεν υπήρχε δυνατότητα να πιάσω την κιθάρα ακόμα στα χέρια μου. Και αντί να πιάσω ένα κιθαρόνι, περίμενα λίγο να μεγαλώσω για να πάρω κατευθείαν κιθάρα. Αν και η αγάπη είναι επειδή είχα μια άλλη επιρροή στην οικογένεια, υπήρχε ο ξάδερφός μου, ο οποίος έπαιζε ακορντεόν. Και το θαύμαζα το ακορντεόν, έτσι, με την πολυφωνία του, με τον όγκο του, μου άρεσε. Το δοκίμασα εκεί στα πρώτα χρόνια της μουσικής τροπαιδείας, αλλά δεν ξέρω, δεν το επέλεξα εν τέλει, κινήθηκα κάπου αλλού. Έτσι πήρα την κιθάρα, ναι. Αλλά με την κιθάρα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με κλασικές σπουδές. Πέρασε καιρός μέχρι να με ξεκλειδώσει κάποιος άνθρωπος σχετικά με όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ μοιραία δεν ήμουν ποτέ παιδί της κλασικής μουσικής απαραίτητα. Δηλαδή, μου άρεσε, έβρισκα κάτι μέσα μου γι' αυτό, να μιλάει σε αυτό το κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβανόμουν πραγματικά την αγάπη μου για το τραγούδι. Ακόμα και σήμερα έχω πει ότι αν δεν κάνω κάτι που να τραγουδάω, δεν θα με κρατήσει, δεν θα με αφορά για πολύ μοιραία. Δηλαδή το τραγούδι είναι έξω στη δική μου τη ψυχή. Οπότε.
Ωστόσο όμως η μουσική παιδεία αυτή έγινε με μια επένδυση τέλος πάντων επάνω σου.
Έγινε. Δεν το συζητάω. Ναι, ναι. Απλώς όταν πια ξεκλείδωσε όλο το πακέτο και κατάλαβα το πώς δουλεύει η κιθάρα, τα ακόρντα και με όλο αυτό, το ρυθμό της κορδής, μετά τελείως πήρα τον δικό μου τον αέρα, φτιάξα τον δρόμο μου, κατέβαζα τα τραγούδια, άρχισα να τα παίζω. Ήταν όλο αυτό. Ναι. Και πολύ σύντομα, για να πω την αλήθεια, από τα 15 μου βρέθηκα μπροστά σε κόσμο, έτσι, σε μαγαζάκι. Είχαμε φτιάξει ένα, θυμάμαι, ένα μικρό σχηματάκι. Και...
στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Θεσσαλονίκη, αυτά.
Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Κάποια. Έξω με τι κάποιε χώρε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά ξέρετε πώ ξεκινάει κανεί, θέλω να πω.
Βέβαια.
Από τότε και ύστερα δεν έχω κάνει και κάτι άλλο στη ζωή μου. Με τη μουσική, το θέατρο, το τραγούδι, με αυτά ασχολούμαι.
Θα πάμε σε λίγο για το θέατρο να σε ρωτήσω, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
Μάτια μαύρα φώτινα που ζωγραφιές σαν με κοιτάμε στην ψυχή μου φτιάχνουν δυο χείλη δύσινα μαύγια. Όταν με πάθος με φυλά του πόθου φλόγες το κορμί μου ανάβουν. Και στο νερό του βαλαριού το διαφανό και το βαθύ παράνομα μου βγάζει πάθη. Ψυχής πόθος κορμού, στίχος γλυκός ιαμβικός μας τροφενιά πιασμένος κάτω από το φως του φεγγαριού. Μια νύχτα καλοκαιρινή καρδούλα μου για σε γραμμένο.
Από την αρχή λοιπόν είπαμε ότι εκτός από τη μουσική, Νικόλα, ασχολήθηκες και με το θέατρο. Πριν μας πεις πώς προέκυψε αυτό και σε ποια ηλικία, μου άρεσε μια φράση που διάβασα από σένα που έλεγες ότι δεν πιστεύεις ότι οι τέχνες, ότι μάλλον στις τέχνες μπορείς εύκολα να τις διαχωρίσεις μεταξύ τους, γιατί η μία συμπληρώνει την άλλη. Και αυτό είναι και το ζητούμενο από κάθε καλλιτέχνη. Αλήθεια, Νικόλα, η θεατρικότητα σε βοήθησε, σε βοηθάει να εκφράζεσαι και όταν τραγουδάς?
Δεν το συζητάω αυτό. Είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί το θέατρο με έλυσε. Δηλαδή μου έλυσε το κορμί, μου έλυσε την πάνω στη σκηνή, ναι. Σε οποιαδήποτε σκηνή. Έτσι, εκφράστηκα διαφορετικά, συμμετείχε και το σώμα, αρχίζεις να είσαι πιο πιστικός για αυτό που λες.
Σωστό.
Και είναι πραγματικά ένα μείον πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών αυτό.
Που ίσως είναι λίγο άκαμπτ.
Δεν το συζητάω. Ναι, ο καθένας έχει την πορεία του, την ιστορία του, τις δυνατότητες του κλπ. Απλώς παρατηρώντας και επειδή είμαι μέσα στη δουλειά και επειδή σπούδασα αυτό το πράγμα, το αναφέρω τίποτα παραπάνω.
Ναι. Έτσι.
Εμένα με βοήθησε πολύ το θέατρο και ακόμα από εκείνα τα χρόνια τα πρώτα που έκανα αυτό το, όπως λέτε, το τυπικό άτυπο show κάθε βράδυ στο σπίτι, φαινόταν αυτό. Φαινόταν η τάση μου για το show, για την σκηνή, για την, να δείξω έτσι, περισσότερο.
Ναι.
Με πάθος και ένταση αυτό που λέω και κάνω.
Ακούμε βέβαια όλο αυτό το διάστημα και τα τραγούδια, τα οποία τώρα ας πούμε μπορείς να μας πεις κάποια ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτήν, από αυτά τα τραγούδια. Αλλά ναι, βέβαια θα μιλήσουμε και εκτεταμένα λίγο πιο κάτω, γιατί θα σε ρωτήσω για αυτό το άλμπουμ. Ό,τι θες. Πάντως, συνεχίζοντας την προσωπική σου ιστορία και το πορτρέτο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, θα ήθελα να μας πεις, Νικόλα, πώς προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να φύγεις στο εξωτερικό. Θέλω να πω, εδώ έκανες κάποιο κύκλο τον οποίο πιθανώς να μην ήσουν ευχαριστημένος και το επέλεξες στο εξωτερικό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το επέλεξα. Ναι. Με επέλεξε. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και με τις συμπτώσεις. Δηλαδή, πολλές φορές έλκουμε αυτά που θέλουμε, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουμε κι εμείς.
Σωστά.
Δηλαδή, εγώ είχα πάντοτε την τάση και την επιθυμία βαθιά μέσα μου να ζήσω στο εξωτερικό. Έτσι. Mm-hmm. Να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου εκεί, να γνωρίσω τη ζωή διαφορετικά, να τη δω από άλλη όψη. Οπότε αυτό υπήρχε σαν μια κρυφή επιθυμία στο υποσυνείδητό μου, η οποία όμως τελικά δούλευε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όταν ήρθαν τα πράγματα έτσι και είχα μια. Εισαγωγικά να το βάλω, απογοήτευση επαγγελματική στην Αθήνα, mm-hmm. Γιατί δεν ευωδόθηκε ένα πλάνο που είχα για την εκείνη τη σεζόν, mm-hmm. Και ακυρώθηκε. Την ίδια στιγμή προέκυψε αυτή η δυνατότητα εδώ. Οπότε, χωρίς να το σκεφτώ, το επέλεξα, mm-hmm. και είπα ναι, φεύγουμε. Είχα έναν φίλο συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη και αυτός, mm-hmm. ο οποίος μου είχε κάνει ήδη την πρόταση για να έρθουμε να εργαστούμε στο Ντουμπάι για μερικούς μήνες, έτσι. Mm-hmm. Από την αρχή του καλοκαιριού. Εγώ την είχα απορρίψει, του είχα πει ότι έχω πλάνα για τον χειμώνα, τον προσεχή χειμώνα, mm-hmm. με παραστάσεις πρωινές, βραδινές κλπ. Και τότε το Σεπτέμβριο αυτό ανατράπηκε κάπως. Mm-hmm. Πήρα τηλέφωνο και έτυχε να είναι ακόμα ανοιχτή η πόρτα για εδώ. Οπότε του είπα, κλείσε εισιτήρια και φεύγουμε. Έτσι και έγινε.
Κατάλαβα.
Ήρθα χωρίς να ξέρω που έρχομαι, ήρθα και ανακάλυψα έναν άλλο κόσμο. Ήρθα και. Πώς το λένε, ήταν ένα challenge για μένα, γιατί πραγματικά με εξέλιξε σε πολλά πράγματα. Και ως άνθρωπο, αλλά και ως καλλιτέχνη.
Κάπου διάβασα λοιπόν, Νικόλα, ότι περίπου 8.000 συμπατριώτες μας είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο Χρυσό Εμμυράτο, όπου οι μισθοί για επιστήμονες και μεγάλα στελέχη, όπως είπες και εσύ πιο πριν, είναι τριπλάσιοι και με σχεδόν μηδενική φορολογία. Επίσης, πολλοί λέει πιλότοι, υπτάμενοι συνοδοί, οικονομικοί αναλυτές, μάνατζερ, γιατροί, εκπαιδευτικοί, σεφ, νοσηλευτές, επιχειρηματίες, απαρτίζουν την ελληνική παροικία. Και κάπου βέβαια διάβασα ότι πολλοί από αυτούς τους Έλληνες, μεταξύ άλλων, και εσύ μέσα, πιθανώς, προτίμησαν τους 50 βαθμούς Κελσίου και τους μουσουλμανικούς περιορισμούς στην καθημερινότητά τους, αμοιβαιωμένοι όμως με μισθούς που στην Ελλάδα φάνταζαν κάπως σαν άπιαστο όνειρο, ζώντας και σε όμορφα σπίτια και κυκλοφορώντας σε μια τεχνητή, αλλά μεν υπερσύγχρονη δε πόλη. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μουσική και το λέω έτσι γιατί εντάξει, θα κάνω και ένα break από τη σοβαρότητα των ερωτήσεων για το γνωστό ανέκδοτο των μουσικών που ρωτάει κάποιος. Τι είναι τα παιδιά, μουσική. Α, ωραία, βάλτε τους να φάνε. Οπότε, αλήθεια, στο Ντουμπάι ο μισθός των μουσικών είναι ικανοποιητικός ώστε να μείνει κάποιος εκεί όπως εσύ, Νικόλα?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτο ήρθα δεν ήταν κάτι τόσο το ιδιαίτερο, γιατί ήρθα για να δουλέψω σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, ενός συγκεκριμένου ξενοδοχείου κλπ. Είχα βέβαια πολύ εύκολη ζωή εκείνο το διάστημα, γιατί μου παρήχανε διαμονή και διατροφή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι φεύγοντας από το άγχος και το τρέξιμο της Αθήνας, που πραγματικά είναι μια ζούγκλα, ήταν απόλυτη ξεκούραση για μένα και διακοπές επί της ουσίας όλο αυτό. Είχα χρόνο μου δηλαδή να δουλέψω πάνω στα project τα δικά μου, να κάνω τις μουσικές μου και όλα αυτά. Τώρα πια δεν είμαι έτσι. Τώρα πια είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μουσικός. Συνεργάζομαι με πολλά εστιατόρια. Είναι καλύτερες οι αμοιβές. Αλλά είναι και πολύ ανεβασμένο το κόστος ζωής. Δεν είναι τίποτα ίδιο με την Ελλάδα εδώ.
Ακριβώς. Πληρώνεις.
Δηλαδή να μην υπάρχει καμία ουτοπία στο κεφάλι κανενός. Ναι. Και το ρίσκο που πήρα επίσης είναι υπαρκτό, γιατί εγώ πια πλήρωσα τα πάντα και την βίζα μου και τα σπίτια μου και όλα. Δηλαδή είναι πιο ανταγωνιστικό τώρα το περιβάλλον για μένα. Παρ' όλα αυτά, ναι, επιλέξαμε τους 50 βαθμούς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω μείνει δύο καλοκαίρια εδώ. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι θα φύγω.
Λένε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι θερμοκρασίες αγγίζουν 50, ναι. Και το να βγεις, λέει, στον δρόμο.
Είχαμε 50-53 βαθμούς, δεν είναι.
Α, έτσι.
Και, ναι, ναι, και το θέμα δεν είναι. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, δεν θα δείτε ποτέ τη θερμοκρασία να χτυπάει. Ναι. Να το δείτε σαν νούμερο. Η αίσθηση είναι του πράγματος. Και αυτό γιατί έχει υγρασία πολλές φορές. Mm-hmm. Και τι να σας πω τώρα, τα προηγούμενα καλοκαίρια θα φανεί αστείο ή ψέμα, αλλά όντως είχα δει στο θερμόμετρο να γράφει ότι η αισθητή θερμοκρασία στο εξωτερικό είναι στους 88 βαθμούς. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι το καλοκαίρι εδώ, το κλίμα.
Κατάλαβα.
Βέβαια, ναι. Δεν ζει κανένας έξω. Δηλαδή, η πόλη είναι κατασκευασμένη, όπως είπατε, είναι υπερσύγχρονη. Παρέχονται πολλές δυνατότητες και έτσι δεν αντιλαμβάνεται κανένας αυτό το άγριο κλίμα που επικρατεί έξω. Γιατί κινούμαστε μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Έχουμε φτιάξει έτσι τη ζωή και την πόλη που μπορείς να μην ταλαιπωρήσει.
Και το συνηθίζουν έτσι κάποιοι. Και λένε ότι υπάρχει και μηδέν κλιματικότητα, έτσι. Κυκλοφορούν παντού με ασφάλεια.
Υπάρχει μηδέν κλιματικότητα. Το Ντουμπάι φέτος συγκεκριμένα βγήκε η πιο safe πόλη για solo γυναίκες travelers. Mm-hmm. Κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που είπατε σχετικά με το μουσουλμανισμό, να σας πω ότι το Ντουμπάι δεν έχει κανέναν περιορισμό. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για μια τελείως ευρωπαϊκή πόλη.
Μάλιστα.
Εντάξει, η αίσθηση. Το ότι ακούς τα τζαμιά γύρω-γύρω μέσα στην πόλη, ναι, τα ακούς, εννοείται, κάθε φορά που βγαίνει ο Χόντες και λοιπά εκεί να κάνει, αλλά πέρα από αυτό όλα τα υπόλοιπα είναι τελείως ελεύθερα, είναι μια πόλη τουριστική, ο κόσμος από οπουδήποτε έρχεται και διασκεδάζει και περνάει καλά. Mm-hmm. Είναι πραγματικά σας το λέω, γιατί και εγώ έτσι είχα έρθει και λέω τώρα πού θα πάμε, αλλά τελικά αναπράττηκαν όλους.
Μάλιστα.
Στα χρόνια μου της ξενιτιάς, της θλίψης και της μοναξιάς, με την ψυχή μου πάλεψα, στη μνήμη τη μορφή σου να κρατήσω. Σαν απανάγκη έφυγα, αφήνοντας σε πίσω. Κι ήταν παράδοξο, παράξενο πολύ, σαν έφτασε του νόστου η στιγμή που με τους φίλους τους παλιούς στάθηκες κι εσύ. Με κάποιον άλλον άγνωστο μαζί. Μα εγώ σου γέλασα πικρά, περήφανα και σοβαρά, με ματωμένη την ψυχή, κι ας ήμουν σαν το γερικό σκύλι που κάρτερα να σε μυρίσει κι απέναξε ψυχήσει της ξενιτιάς το τίμημα βαρύ, πανάθεμα την ώρα τη στιγμή που απ' ανάγκη για ζωή την πλάτη θα γυρίσεις. Σ' αυτά κι αυτούς που έχεις αγαπήσει. Παράδοξο, παράξενο πολύ, σαν έφτασε του νόστου η στιγμή που με τους φίλους τους παλιούς στάθηκες κι εσύ. Με κάποιον άλλον αγνωστό μαζί.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Νικόλας Παπακοσταντίνου, σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Ντουμπάι, όπου ζει. Πάντως το τραγούδι είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, το λέτε καθόλου, Νικόλα. Ξέρεις γιατί.
Το λέμε, αλλά έχει διαψευστεί τελείως εδώ πέρα.
Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί θα τέριαζε απόλυτα σε αυτή την πόλη που χτίστηκε πριν από μερικές μόλις δεκαετίες. Κυριολεκτικά πάνω στην άμμο, ακόμα και τα παλάτια, και διαψεύδοντας αυτό το γνωστό ελληνικό τραγούδι.
Ναι, πραγματικά. Ναι. Το Ντουμπάι είναι μια μεγάλη απόδειξη τι θαύματα μπορεί να κάνει η μηχανική.
Έτσι.
Εντάξει, είναι και μια μανία βέβαια των Αράβων, οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα, να αποδείξουν, ξέρετε, το άπιαστο, το κατόρθωτο. Mm-hmm. Γενικώ έχουν μανία με το ωραιότερο, το ψηλότερο, το πιο εφάνταστο, ξέρετε, αυτή την κατάσταση.
Έτσι, λίγο Νέα Υόρκη μου θυμίζει αυτό.
Ναι, αλλά είναι πολύ, πολύ μικρή πόλη σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Εννοείται ότι καλά, δεν έχει ιστορία τέτοια. Mm-hmm. Και ειδικά να πω, να αναφέρω εδώ ότι ειδικότερα τα Εμιράτα, σαν χώρα, δεν είχαν την τύχη να έχουν ιστορία. Δηλαδή ήταν μια περιοχή η οποία ήταν, κατοικούνταν από κάποιες οικογένειες, ήταν κάποιοι νομάδες, είχαν πολλές επιδρομές πειρατών. Οι Άραβες που έχουν και φέρουν όλη την κουλτούρα και τον πολιτισμό δεν είναι εδώ. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στην Ιορδανία, είναι στον Λίβανο, είναι σε αυτές τις περιοχές. Που στο Λίβανο βέβαια δεν είναι Άραβες, είναι Φοίνικες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτές οι χώρες. Mm-hmm. Οπότε αυτοί εδώ, απλώς με από την ανακάλυψη του πετρελαίου και μετά και τα χρήματα που βρέθηκαν να διαχειρίζονται, φέρανε τα πάντα στα πόδια τους. Φέρανε τους καλύτερους επιχειρηματίες, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες κάθε λογής, να δουλέψουν για αυτούς εδώ και έτσι φτιάξαν αυτή την υπερσύγχρονη πόλη που είναι το διαμάντι του σύγχρονου κόσμου.
Το Las Vegas λένε της Ανατολής κάποιοι.
Ακριβώς.
Πάμε όμως να μιλήσουμε για το πρώτο προσωπικό σου δίσκο με 8 μελοποιημένα ποίηματα του Δημήτρη Καρούση, Νικόλα, με τον οποίο γνωριστήκατε τυχαία, από ό,τι ξέρω.
Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε τελείως τυχαία. Υπηρετούσα μαζί με τον γιο του, τον Στέφανο, στο κέντρο στην Απλώνα. Και μια μέρα που είχαμε άδεια να φύγουμε να πάμε στην Αθήνα, έτυχε να έρθει να πάρει το γιο του και έτσι είχε κάποιες κοινές θέσεις στο αυτοκίνητο και μας έβαλε και εμάς μέσα, μαζί με άλλους δύο φίλους, τον Αγγέλ και τον Θανάση, και έτσι κατεβήκαμε στην Αθήνα. Στη διαδρομή μέσα μιλούσαμε με τον Δημήτρη. Μου λέει: εγώ γράφω, εγώ παίζω. Θα δώσει μου ένα mail να σου στείλω κάποια τραγούδια και άμα θέλει και σου βγει κάτι, γράφει κάτι. Για να περάσει και η θητεία πιο εύκολα. Και έτσι και έγινε. Τελείως δηλαδή απονείρευτα και αυτό μπήκαμε στη διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Ο Δημήτρης όμως πίστευε πολύ σε όλο αυτό το εγχείρημα, ειδικότερα όταν άκουσε κάποιο πρώτο δείγμα. Να αναφέρω πως από τα τραγούδια που ακούσαμε, το δεύτερο τραγούδι, Τα Μαύρα Γυαλιά, ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Mm-hmm. Σφιγγάκι.
Ωραίο το Σφιγγάκι. Μόνο
δηλαδή. Ευχαριστώ. Πέρα σε αυτήν την περίοδο του στρατού, γιατί εγώ υπηρέτησα και στην μπάντα του στρατού στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήμουν εκείνο το διάστημα, είχα επιρροές από τα πνευστά τριγύρω μου, πάρα πολλές. Και λέω, καλή ιδέα, γιατί δεν κάνω κάτι τέτοιο. Ναι, και κάπως έτσι κίνησε το ταξίδι αυτό. Στην πορεία, επειδή ο δίσκος όλος έγινε μέσα σε 6 χρόνια, δηλαδή βγήκε φέτος και ξεκίνησε από τότε, από 15-16. Είδα μια διαδικασία η οποία ανάλογα με τις επιρροές που είχα, τις αναστροφές που είχα, τα ακούσματα που είχα, τις ψυχολογικές καταστάσεις που βίωνα, έγραψα και το κάθε τραγούδι.
Και αυτός είναι και ο λόγος, Νικόλα, που τα κομμάτια έχουν διαφορετικό μουσικό ύφος μεταξύ τους. Δηλαδή η απόσταση με την οποία γραφόντουσαν.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Απλώς η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκε στο κεφάλι μου και εμένα ότι όντως θα πάμε στο να βγάλουμε έναν δίσκο, να τον κυκλοφορήσουμε, σκέφτηκα ότι αυτό εξυπηρετεί και έναν άλλο σκοπό δικό μου, προσωπικό, που είναι ότι επειδή είμαι πρωτοεμφανιζόμενος συνθέτης επί της ουσίας και συστήνομαι κιόλας στο κοινό, ήθελα να μην περιοριστώ σε ένα είδος. Ήθελα να δείξω ότι έτσι κι αλλιώς κιόλας σαν μουσικός και σαν άνθρωπος δεν πιστεύω δηλαδή, ότι η μουσική διαχωρίζεται. Η μουσική είναι ένα πράγμα. Οπότε μου βγήκε αυθόρμητα, το επιδίωξα. Εν πάση περιπτώσει, συνέβη. Και τώρα έχουμε αυτόν τον δίσκο που είναι λίγο πολύ διάστατο. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι το ελληνικό άρωμα κυριαρχεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και το swing μπορεί να μην είναι ένα ρυθμό καθ' αυτό ελληνικό, αλλά μεγάλη συνέντευξη του παρελθόντο όπω ο Σιώτη. Έτσι, υιοθετήσαν αυτού του ρυθμού και δημιουργήσαν απίστευτε επιτυχίε. Και διαμάντια που τα σιγοτραγουδάνε όλοι.
Έτσι ακριβώ. Και βέβαια το άλμπουμ λέγεται Μάσκες, να το πούμε και αυτό. Τη σύνθεση η ερμηνεία έχει γράψει. Ο ίδιος ο Νικόλας.
Το άλμπουμ ονομάστηκε Μάσκες, να πει την αλήθεια ότι αποφασίστηκε μετά την περίοδο με τις μάσκες που είχαμε
βάλει
τα δύο χρόνια. ναι, δηλαδή τόση μάσκα δεν είχαμε βάλει ποτέ ξανά. Εντάξει.
Άντετε.
Θα το τιτλοφορήσουμε έτσι και δώσαμε αυτόν τον τίτλο.
Και πρόκειται, Νικόλα, για μελοποιημένα ποίηματα κάποιων ποιητικών συλλόγων, έτσι δεν είναι? Τα τραγούδια της Καλντέρας.
Είναι ποιητικές συλλογές. Ακριβώς. Ναι, τα τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτσέα. Ενδοσκοπικά των φωτοτρόπων και πορεία αϊπέλαγη. Είναι τρεις ποιητικές συλλογές του Δημήτρη Καρούση, οι οποίες και αυτές αντίστοιχα κυκλοφορήσαν το 2015 και Χένσεν, και έτσι και εγώ διαβάζοντας από την κάθε μία επηρεάστηκα από κάποιο ποίημα και έτσι μελοποίησα αυτά τα 8 ποίηματα. Δηλαδή δεν είναι όλα από μια ποιητική συλλογή, αυτό θέλω να πω, είναι από τρεις διαφορετικές ποιητικές συλλογές.
Και τις ηχογραφήσεις, τις ενορχιστρώσεις.
Ηχογραφήσεις, ενορχιστρώσεις έχουν γίνει όλες στο Seven Road Studio. Είναι ένα νέο χώρο, ένα νέο στούντιο. Mm-hmm. Μεν έχουμε 8 στην περιοχή της Μακρυγιάννη, εκεί, στην Group Fix. Που το αφεντικό της υπόθεσης είναι ο Γιώργος Οντινάκος. Είναι ένας εξαιρετικός μουσικός.
Βεβαίως, και γνωστός και φίλος. Και πολύ καλός.
Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιώργος. Τα κοιμιάσαμε, τα δέσαμε, πολύ ωραία. Δεν τον ήξερα κι εγώ, γιατί και εγώ στην Αθήνα κατέβηκα 3 χρόνια και έζησα, από το 2016 Σεπτέμβριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019 που έφυγα. Mm-hmm. Αγαπηθήκαμε, δεθήκαμε, ήταν αμοιβαίο και ειλικρινές, οπότε πιστέψαμε πολύ ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά αρχίσαμε να το χτίζουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm.
Στην Καλαμάτα όδος είπα παντής, βράδια γλυκιά Σεπτέμβρη πρώτη, στο θειασό το ουζέρι το ρίξαμε με το Γρηγόρη στο κρασί. Ήταν η μοναξιά πίκρη και στήρα του εργένη η ζωή. Κι ήταν η μοναξιά πίκρη και στήρα του εργένη η ζωή. Για τις αγάπης τους καημούς του έρωτα τα πάθη και τα λαθή και τους πολλούς μας αναστεναγμούς. Κι ήταν η μοναξιά πικρή και στήρα του εργένη η ζωή, κι ήταν η μοναξιά πίκρη και στήρα του εργένη η ζωή. Ακούγαμε να πέσει, να τραγουδεί και να μας παίρνει με πένιες, της μοναξιάς μας να ξεχάσουμε τη γεύση και τις αμετρίτες ανάποδιες.
Πηγαίνοντας πάλι πίσω λοιπόν στο Las Vegas της Ανατολής, που έγινε τόπος διαμονής χιλιάδων Ελλήνων, το Ντουμπάι, κάπου διάβασα λοιπόν κάτι πολύ ωραίο από σένα, Νικόλα. Λες σε μια συνέντευξή σου στους Greek City Times ότι αυτή τη στιγμή εμπνέουμε να γράψω περισσότερα τραγούδια από το Ντουμπάι. Θέλω να μοιήσω την ελληνική μουσική στο υπάρχον πολιτιστικό μοσαϊκό στο Ντουμπάι. Και έχω ακούσει επίσης ότι σε αναγνωρίζουν ως έναν από τους πιο γνωστούς, αν όχι ίσως και ο πιο γνωστός Έλληνας επαγγελματίας τραγουδιστής εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτά, αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος Έλληνας τραγουδιστής, μουσικός που να δουλεύει τουλάχιστον και να βιοπορίζεται από αυτό το πράγμα όπως εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την τέχνη, τη μουσική, παίζουν ίσως ένα μπουζουκάκι, μια κιθάρα, αλλά είναι on the side, δηλαδή δεν είναι η πρώτη τους και η κύρια δουλειά. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ ήρθα για αυτό το λόγο εδώ, για αυτό το σκοπό. Είμαι εδώ, βιοπορίζομαι από αυτό. Είμαι το πρόσωπο της ελληνικής κοινότητας ό,τι αφορά το τραγούδι και τη μουσική και όλο αυτό. Αν και θα να σας πω την αλήθεια ότι η ελληνική κοινότητα στο Ντουμπάι δεν μοιάζει με τις ελληνικές κοινότητες άλλων χωρών.
Αυτό θέλω να το ακούσουμε.
Ναι, και αυτό γιατί η ελληνική κοινότητα στο Ντουμπάι θεωρώ εγώ ότι δεν νιώθει τόσο μακριά από την Ελλάδα. Η Ελλάδα για μας είναι παντού τριγύρω. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη άνθηση στο ελληνικό εστιατόριο. Είναι, εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είμαστε και τόσο πολύ μακριά. Έτσι, να σκεφτείτε, είναι μια απόσταση όπως είναι η Αθήνα με το Λονδίνο, έτσι είναι και το Αθήνα με το Ντουμπάι. Mm-hmm. Ναι. Απλώς είμαστε στην καρδιά της Ανατολής. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Και εγώ θα έλεγα δηλαδή ότι την αγάπη που βιώνω, τη βιώνω θα έλεγα κυρίως από αλλοεθνείς. Δηλαδή έχω συναντήσει ανθρώπους καταρχήν Άραβες, πολλούς άλλους από Φιλιππίνες, Ασία, γενικότερα έτσι, Ιαπωνέζους, Αυστραλούς, οτιδήποτε, από Νότια Αφρική, που αγαπάνε πολύ τη μουσική, αγαπάνε το ελληνικό τραγούδι, αγαπάνε την κουζίνα και το εκτιμάνε όλο αυτό.
Ναι.
Οι Έλληνες τόσο εδώ δεν τους λείπει τόσο, σας το λέω, δηλαδή πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να ξεφύγουν εύκολα. Είναι και εδώ που τα λέμε, οι Έλληνες του Ντουμπάι είναι καλοαμοιβόμενοι.
Δεν είναι.
Και ναι, μάλιστα. Καλά, γιατί ακριβώς έχουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο. Οπότε οι δουλειές όλες είναι από ένα level και πάνω.
Βάσει κάποιας έρευνας τελευταίας, εδώ στο Ντουμπάι λέει έχουν μεταναστεύσει τουλάχιστον 10.000 συμπατριώτες μας. Ωστόσο λέει μπορεί η μετανάστευση εκεί να εξασφαλίζει τους Έλληνες ένα καλύτερο μισθό και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό. Αλλά βέβαια η ζωή, όπως είπες και εσύ, Νικόλα, δεν είναι εύκολη. Τα πάντα πρέπει να πληρώνονται για να καταφέρει κάποιος να ζει αξιοπρεπώς, πρέπει να αμείβεται αρκετά καλά. Και εδώ έχουμε και το παράδειγμα ότι τα μαθήματα στα δημόσια, λέει, σχολεία γίνονται μόνο στα αραβικά. Οπότε ένας παιδικός σταθμός θα στοιχήσει περίπου 650 ευρώ. Και ιδιωτική είναι και η ασφάλεια, αλλά και στους πιο τυχερούς την εξασφαλίζει ο εργοδότης. Τα σούπερ μάρκετ είναι επίσης ακριβά, Νικόλα, εκεί πέρα.
Ανάλογα. Το Ντουμπάι είναι ο ορισμός της ελεύθερης αγοράς.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μπορείς να βρεις το ίδιο προϊόν πραγματικά να διαφέρουν οι τιμές πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο προϊόν γάλα να το βρεις να έχει διαφορά 2 ευρώ από ένα σούπερ μάρκετ με το άλλο.
Okay.
Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, ο καθένας όσο είναι εδώ βρίσκει τις άκρες του και επιβιώνει. Δεν το συζητάω.
Ναι.
Αλλά είναι αλήθεια ότι η αγορά είναι ανταγωνιστική, είναι ελεύθερη αγορά. Εάν δεν έχεις δουλειά και αν χάσεις τη δουλειά σου, έχεις ένα περιθώριο ενός μήνα να βρεις καινούργιο εργοδότη, διαφορετικά πρέπει να φύγεις. Επίσης, μπορεί να είσαι στο Ντουμπάι για 20, 30, 50 χρόνια και να δουλεύεις, αλλά ποτέ δεν θα πάρεις πράσινη κάρτα, ποτέ δεν θα γίνεις local. Οπότε θα πρέπει πάντα να ανανεώνεις τη βίζα σου. Αν και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τώρα έχει ένα-δύο χρόνια, δώσαν τη δυνατότητα μιας golden visa, η οποία... εντάξει, έχει κάποια κριτήρια όπως το να είσαι ένας από τους πλούσιους στο Ντουμπάι, οπότε να σου δώσουν δυνατότητα να παραμείνεις με περισσότερο διάστημα. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι η Αμερική ή η Αυστραλία που μπορείς να μείνεις ή να παντρευτείς κάποιον και να αποκτήσεις έτσι πράσινη κάρτα και να ζήσεις εκεί. Κατάλω. Για πάντα.
Θα πρότεινες σε φίλους μουσικούς την απόδραση στο Las Vegas της Ανατολής, Νικόλα?
Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο προσωπικό αυτό του καθενός, γιατί. Ναι. Με όσους συναντώ, είτε μουσικούς είτε οτιδήποτε που έρχονται εδώ, δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν αρέσει σε όλους. Δεν αρέσει η τελειότητα αυτή σε όλους, δεν αρέσει αυτή η ασφάλεια, αυτή η καθαριότητα, αυτό το πράγμα που είναι όλα στην εντέλεια. Είναι οξύμορο, αλλά είναι πραγματικότητα.
Έτσι.
Γιατί ο καθένας θέλει τον τρόπο ζωής που έχει μάθει, που δεν ξέρω πώς θα φουγκράζει το καθένας.
Το λέω και όλες γιατί με την κρίση και βέβαια και με τις πανδημίες εδώ πέρα, ειδικά στο τομέα της μουσικής, όπως ξέρεις και εσύ καλά, καταρακώθηκαν πλέον όλα. Δεν υπάρχει. Τώρα μόλις ξεκινά λίγα να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά και πάλι κάποιος που βιοπορίζεται μόνο από αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει.
Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι ο λόγος που δεν συμβαίνει αυτό είναι καθαρά το πώς σκέφτονται οι Έλληνες τη ζωή στο εξωτερικό. Όχι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες της Ελλάδας, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν το παίρνουν εύκολα απόφαση, δεν αποχωρίζονται εύκολα οι οικογένειες, την ασφάλεια του σπιτιού της Ελλάδας γενικότερα. Αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί όντως η ζωή στο Ντουμπάι να μην μοιάζει με τη ζωή ίσως στη Γερμανία ή στην Φιλανδία ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή σε κάποια άλλη ασιατική χώρα. Γιατί υπάρχουν ευκολίες, υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος ζωής. Παρ' όλα αυτά, αυτό νομίζω που λείπει σε πολλούς είναι ακριβώς το πώς έχει μεγαλώσει, το τι έχει συνηθίσει να ζει καθημερινά.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό και δεν μένουν για πολύ καιρό. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ίσως να φταίει και αυτό που είπαμε σχετικά με τη βίζα. Έτσι, ότι είναι ένας τόπος που πραγματικά θα έρθεις και θα κάνεις μια στάση. Άλλος θα κάνει στάση για ένα χρόνο, άλλος για 10, άλλος για 20. Δεν ξέρει κανένας για πόσο θα είναι.
Κατάλαβα.
Πάντως είναι ένα μέρος που πραγματικά είναι μια πόλη που δίνει ευκαιρίες. Δηλαδή είναι μια αρένα το Ντουμπάι. Μπορείς να έρθεις και να αποδείξεις τι μπορείς να κάνεις, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις.
Μάλιστα. Ωραίο ακούγεται όμως αυτό.
Στίχων ο λαβύρινθος των ποιμάτων οι στροφές καθρέφτης της ψυχής μου είναι. Μέσα ειδωλίζεται αλήθεια μόνο και έρωτας και τέχνη κι όνειρο. Και γράφονται σαν λέξεις στο χαρτί αυτά που σου ψιθύρισα στ' αυτή, προτού τον άλικο λαιμό σου με πάθος φλόγα να φιλήσω, το είναι μου στο είναι σου να σβήσω. Ήταν το γραφτό μας πνιγμένο στο θύμο μας και χωρίς τα ίδιο πια να ζούμε. Στον τραγουδιών της μουσικές πάλι θα σ' αγαπώ κι οι στίχοι τους θα λένε πως είσαι εδώ. Και γράφονται σαν λέξεις στο χαρτί αυτά που σου ψιθύριζα στ' αυτή, προτού τον άλλη πόλεμο σου με πάθος φλόγα να φιλήσω, το είναι μου στο είναι σου να σβήσω. Και γράφονται σαν λέξεις στο χαρτί αυτά που σου ψιθύρισα στ' αυτή, προτού τον άλλη πόλεμο σου με πάθος φλόγα να φιλήσω, το είναι μου στο είναι σου να σβήσω.
Και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε εδώ με τον Νικόλα Παπακοσταντίνου. Πλησιάζουμε προς το τέλος, Νικόλα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς αν έχεις σκεφτεί ποτέ να γυρίσεις κάποια στιγμή μόνιμα στην Αθήνα και να κάνεις δουλειές εδώ αν προκύψουν. Έχεις σκεφτεί κάτι τέτοιο?
Ναι, δεν το συζητάω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Εγώ είμαι σαν καλλιτέχνης τώρα και ειδικά ένας καλλιτέχνης που γράφω μουσική και που τραγουδάω ελληνικά τραγούδια, μοιραία εκεί είναι το λίκνο, εκεί είναι η πηγή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό θα είναι αν θα μου δοθεί η ευκαιρία και αν θα επιτρέψουν οι συνθήκες. Γιατί είναι και όλα αυτά που μεσολαβούν πάντα στις ζωές μας. Και η κρίση γενικότερα, η κρίση είναι τόσα πολλά χρόνια πια που δεν ξέρουμε από πού έχει αρχίσει, πού θα τελειώσει, τι περιλαμβάνει. Δηλαδή υπάρχει κρίση σε πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει να είσαι ευτυχισμένος μέσα από αυτό που κάνεις, όπου και να βρίσκεσαι. Έτσι.
Έτσι.
Και να δημιουργείς, να εξελίσσεσαι. Αυτό δεν είναι. Νομίζω είναι τα πράγματα πιο απλά.
Πιο απλά,
ναι. Η λογική των μεγάλων καριέρων που χτίζανε κάποτε οι άνθρωποι, νομίζω έχει μείνει πίσω. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι πια οι καλές συνεργασίες και να νιώθεις καλά μέσα από αυτό που κάνεις για εμάς τους μουσικούς.
Σωστό. Πολύ σωστό.
Βέβαια, δυστυχώς δεν θέλω να παραβλέψω γιατί δεν έφυγα και ξέχασα. Ξέρω πώς είναι η κατάσταση επάνω, πόσο δύσκολο είναι για έναν καλλιτέχνη μουσικό σήμερα να επιβιώσει και να κάνει τέχνη. Πραγματικά, το έχω αναφέρει και στην συνέντευξη ότι κοστίζει τίποτα η τέχνη έξω ως προϊόν. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι τόσο ακριβό για να το υπηρετήσεις αυτό το προϊόν, εσύ ως καλλιτέχνης. Δηλαδή, έτσι, υπάρχει λίγο ένα πρόβλημα εκεί πέρα σε αυτή τη σχέση.
Έτσι. Τα επόμενα σχέδια σου, Νικόλα, μιας και μιλάμε.
Λοιπόν,
για
τα σχέδιά μου τώρα, ναι, είναι ότι ανεβαίνω στην Ελλάδα, mm-hmm, την πολύπαθη χώρα μας. Θέλω να παρουσιάσω το δίσκο. Θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση στις 5 Ιουλίου στον Κεραμικό. Συνδυάζει στον χώρο που ονομάζεται Μουσικό Κουτί και στην ταράτσα του επάνω, που λέγεται Μικρά Ασία. Θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση, έτσι με ωραίο καλοκαιρινό κλίμα. Θα είναι ο Γιώργος Αντινάκος στην επιμέλεια της ορχήστρας. Αυτό θα γίνει λοιπόν την Τρίτη στις 5 Ιουλίου. Mm-hmm. Και αν όλα πάνε καλά, στις 12 Ιουλίου, την επόμενη Τρίτη, θα έχουμε μια παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, σε κάποιον χώρο εκεί. Είναι ακόμα, δεν έχει αποσαφινιστεί. Θα δούμε, συζητιώνται δύο χώροι. Και κάτι ακόμα είναι ότι στις 29 Ιουλίου θα είναι στη Λαμία, θα γίνει μια παρουσίαση στο χώρο, στον τόπο τεχνών χώρα, έτσι λέγεται, mm-hmm, στα Λουτρά Υπάτης.
Α, πολύ ωραία.
Είμαστε σε μια διαδικασία που αναζητούμε να παρουσιάσουμε και να παίξουμε τον δίσκο και να τον ακούσει κόσμος και να έρθει σε επαφή με ελληνικό κοινό ξανά.
Εμείς να ευχηθούμε καλό ρίζικος και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Από εμάς. Κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Νικόλα Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόσκληση, την συντροφιά. Εύχομαι να αγαπηθούν τα τραγούδια, να ταξιδέψουν από άκρη σ' άκρη του κόσμου και να συναντηθούμε σε ζωντανές εμφανίσεις που τόσο έχουν λείψει σε όλους, νομίζω, πλέον.
Έτσι ακριβώς. Αμήν. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Την πικρή του χωρισμού αιτίες ψάχνεις και εξηγήσεις. Επιλογή μου είχες πει, δικές μου για το μέλλον εκτιμήσεις. Επιλογή μου είχες πει, δικές μου για το μέλλον εκτιμήσεις. Να το θυμάσαι, μάσκες στη ζωή όσοι φοράνε, τη μέρα που στο φως θα βγουν και εκείνοι τις πετάνε. Να το θυμάσαι, μάσκες στη ζωή όσοι φοράνε, που στο φως θα βγουν και εκείνοι τις τραβούν και τις πετάνε. Στα χρόνια τώρα που άσκοπα περνούν, νερό γλιστρούν οι αναμνήσεις, σημάδια από κακές επιλογές, λάθη που έκανες και θέλεις να τα σβήσεις. Σημάδια από κακές επιλογές, λάθη που έκανες και θέλεις να τα σβήσεις. Να το θυμάσαι, μάσκες στη ζωή όσοι φοράνε, που στο φως θα βγουν.